που ακούσω είναι κάτι δίχως ταυτότητα, αφού εγώ ταυτίζω το ποιος είμαι με τα πιστεύω μου. Πάλι καλά, εγώ δεν έχω ταυτότητα. Κι άντε, ακολούθα τις γραμμές εσύ, γιατί δεν σε θέλω άλλο για συναδελφό μου. Σήμερα βγήκα να γιορτάσω μόνος. Περιπατητή.
Καλησπέρα. Ήρθαμε, είμαστε όλα συντονισμένα εδώ. Είμαι με τους συντρόφους Δέλτα Σίγμα και Ρουζού και ήρθαμε κάπως να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μία σύνοψη για το πώς... Νιώθω ότι αποσυγκεντρώνει η μουσική, οπότε ότι χαμηλώσω. Με μία σύνοψη για το... για την υπόθεση, ας πούμε, τα οποία έχει ανέβει ως κάλεσμα στο κινηματόραμα, ήταν και μια μικροφωνική σήμερα, αλλά έχουν ανέβει και καλέσματα για την 5η 9 πρώτου για 9 η ώρα για τα δικαστήρια. Κάπως θα ξεκινήσω εγώ συνοψίζοντας λίγο τη φάση και μετά θα μπουν και οι σύντροφοι και θα εξηγήσουν πιο διεξοδικά το τι βίωσαν κτλ. Στις 27/5 του 2020 η Ελλάς λαμβάνει τα ξημερώματα μετά από καταδίωξη το σύντροφο Δέλτα Σίγμα στην περιοχή της Καλαμαριάς, τον οποίο ξυλοκοπούν και κρατούν για πολλές ώρες στη Γαδοθού χωρίς να του επιτρέπουν επαφή με δικηγόρο και ανακρίνοντάς τον για την προσωπική και την πολιτική του ζωή. Έπειτα από λίγες ώρες, συλλαμβάνεται κάτω από το σπίτι του ο σύντροφος Ρουζού και μεταφέρεται επίσης στη Γαδοθού, ενώ έπειτα παρουσία εισαγγελέα ξαναμεταφέρεται στο σπίτι του, όπου γίνονται κατασχέσεις ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Το ίδιο πρωί, με πρόφαση της συλλήψης, δυνάμεις της Ελλάς εισβάλλουν στην κοινότητα καταλήψεων Καστρόπληκτων στην Άνω Πόλη, όπου γίνονται έλεγχοι και κατασχέσεις αντικειμένων και προσάγονται 10 σύντροφοι συντρόφισσες. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, ο σύντροφος Δέλτα περιφέρεται με κουκούλα στο κεφάλι, σαν τρόπαιο μπροστά στους συντρόφους και τις συντρόφισσές του, με σκοπό για άλλη μια φορά την τρομοκράτηση και το διασυρμό των αγωνιστριών. Στη συνέχεια, η αστυνομία στείνει μια υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι δύο σύντροφοι κατηγορούνται για απόπειρα έκρηξη στο σπίτι του πρώην Υπουργού της Νουδού και Προέδρου του Ταμείου Παρακαταστικών και Δανείων, Δέλτα Σταμάτη, στο πλαίσιο δίθεν συμμορίας με βάση το άρθρο 187 του ΠΚΑΠΑ για κατοχή εκρηκτικών υλών, απίθεια, βία κατά υπαλλήλων και οπλοκατοχή κατά περίπτωση. Αμέσως μετά, τα δελτία των ΜΜΕ, τα οποία αναπαράγουν κατά γράμμα τις υπαγορεύσεις της ασφάλειας, δημιουργούν κλίμα τρομοϊστερίας και ενοχοποίηση των συντρόφων, αναπαράγοντας ψευδή στοιχεία για τις συλλήψεις τους. Λόγω αυτών των άτοπων και αβάσιμων ισχυρισμών της αστυνομίας, οι σύντροφοι αφήνονται ελεύθεροι, αλλά με σκληρούς περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν παρόν 3 φορές το μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τεράστια εγγύηση συνολικά 20.000 ευρώ. Τα αντανακλαστικά μέσω των κινήσεων αλληλεγγύης από τους συντρόφους και τις συντρόφους στον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό ήταν άμεσα και κατάφεραν να μαζέψουν αυτό το ποσό μέσα σε 2 εβδομάδες. Ταυτόχρονα, η στοχοποίησή τους από την κρατική ασφάλεια συνεχίζει με δολιοφθορές των οχημάτων τους, αλλά και κάμερα έξω από την πολυκατοικία του ενός. Ναι, κάπως αυτή είναι η σύνοψη. Μπορούμε, άμα θέλετε, να ξεκινήσουμε τις τοποθετήσεις, τις βιωματικές.
Να πούμε και εμείς καλησπέρα με τη σειρά μας. Βρισκόμαστε στο Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431 AM. Έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τα συντρόφια που δικάζονται την Πέμπτη στις 9 η ώρα. Ροζίτα και Δέλτα Σίγμα. Τους καλωσορίζουμε στο στούντιο και πέρα από αυτήν την μικρή εισαγωγή που κάναμε, θα συνεχίσουμε τώρα κουβεντιάζοντας μαζί σας και δίνοντάς σας τον λόγο να επικαιροποιήσετε κι εσείς κάποια πράγματα για την υπόθεσή σας και να κουβεντιάσουμε και γενικότερα, έτσι, μέσα στα πλαίσια ποιας συγκυρίας έγινε τότε η δίωξή σας, πώς συνεχίστηκε μετά, ας πούμε, αυτή η τρομολαγνία και το κυνήγι μαγισσών των αρχών καταστολής. Και τώρα, ας πούμε, που φτάσαμε μέχρι εδώ μετά από 4,5 χρόνια, πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα για σας και πώς το βλέπετε γενικότερα.
Να, ωραία, λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε καταρχάς και για το κάλεσμα που μας κάνατε και για το ότι θέλατε κι εσείς να δείξετε την αλληλεγγύη σας με αυτόν τον τρόπο, κοινοποιώντας έτσι ακόμη μια φορά την υπόθεση και δίνοντάς μας την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα κι εμείς κάπως αρκετά. Ενώ τέλος πάντων στα πολύ κοντά είμαστε μόλις δύο μέρες πριν το δικαστήριό μας. Γενικά το ζήτημα, ας πούμε, της προπαγάνδης, ας πούμε, τέτοιων δικαστηρίων και γενικότερα αγώνων που δίνονται ενάντια στην καταστολή είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο προφανέστατα πρέπει να στηρίζεται από όλους και από όλες. Και μάλιστα εγχειρήματα όπως αυτοργανωμένα ραδιόφωνα είναι όχι απλά καλοδεχούμενα, αλλά απαραίτητα για να τα χρησιμοποιούμε ως εργαλεία, όπως αντίστοιχα εργαλεία είναι, ας πούμε, και το indie media, αντίστοιχα εργαλεία είναι και γενικότερα τα μέσα διπληροφόρηση τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να προπαγανδίζουμε το δικό μας λόγο και τις δικές μας δράσεις. Τώρα για να αναφερθούμε λίγο στα γεγονότα εκείνων των ημερών, δηλαδή του Μαΐου του 20, που όπως προϋπόθηκε και στην εισαγωγή, η συνθήκη τότε, να θυμίσουμε, ότι είχε ως εξής: υπήρχε μια πανδημία η οποία ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα είχε αρχίσει να κορυφώνεται. Υπήρχε μια καραντίνα, η πρώτη σκληρή καραντίνα, η οποία μόλις είχε λήξει, και γενικότερα στους δρόμους της πόλης οι μόνοι που κυκλοφορούσαν ήταν οι μπάτσοι και κάποιοι επαγγελματίες οδηγοί, delivery, courier κτλ. Και γενικότερα, συνολικότερα, υπήρχε μια κατάσταση όπου στην πραγματικότητα το κράτος, ας πούμε, και η κυβέρνηση νεοεκλεγήσα της Νέας Δημοκρατίας τότε, ήθελε όντως να επιβάλλει το δόγμα νόμος και τάξη με τον πιο σκληρό και αυστηρό τρόπο, εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ακριβώς ότι υπήρχε αυτή η καραντίνα τότε λόγω της πανδημίας. Αυτό το πράγμα, για να το καταφέρει, έκανε επιθέσεις σε οποιονδήποτε αντιστεκόταν, ας πούμε, εκείνον τον καιρό, σε κόσμο που μπορεί απλά να ήθελε να διαδηλώσει, σε κόσμο που ήθελε να κυκλοφορήσει και γενικότερα στον οποιοδήποτε ήταν, προσπαθούσε τέλος πάντων να, να πει μια διαφορετική, να ακολουθήσει μια διαφορετική ας πούμε ρότα από αυτή που προσπαθούσαν να του επιβάλλουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γινόταν και συνεχείς προσαγωγές στους δρόμους, συνεχείς εξακριβώσεις στοιχείων. Θυμόμαστε όλοι την περίοδο ας πούμε, με τα απαραίτητα SMS τότε και όλες αυτές τις μαλακίες που επιβαλλόταν.
Τις απαγορεύσεις συγκεντρώσεων.
Ναι, τις απαγορεύσεις συγκεντρώσεων.
Ήταν και η πρώτη φορά που την 1η Μάη γίνανε μαζικές προσαγωγές, αν θυμάμαι καλά.
Και φυσικά αυτό το πράγμα ακολούθησε και όλες. Θυμόμαστε και τις απαγορεύσεις, ας πούμε, τις 17 Νοέμβρη μετά την ίδια χρονιά, τις 6 Δεκέμβρη, τη συγκέντρωση και την πορεία κτλ. Και μαζικές συλλήψεις. Οπότε αυτό είναι ένα πλαίσιο γενικότερα έτσι κάπως των ημερών. Και αν θέλετε τώρα να περάσουμε στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, τη δική μας, στο πώς έγινε η σύλληψη και το τι ακολούθησε. Να συνεχίσω εγώ.
Θέλεις να
συμπληρώσεις κάτι για την συνθήκη τότε. Ωραία. Οπότε συνεχίζω εγώ και δίνω μετά πάσα στον αγαπητό σύντροφο Ροζίτα. Αυτό που συνέβη είναι το ότι εγώ για το βράδυ τέλος πάντων της 26ης Μαΐου βρέθηκα στην Καλαμαριά, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για όσους το γνωρίζουν, και βρέθηκα να καταδιώκομαι από μπάτσους της κρατικής ασφάλειας και των ΟΠΚΕ, και ξαφνικά να με πετάνε στο πεζοδρόμιο, να μου βάζουν χειροπέδες, να με ξυλοκοπούν και να μου λένε, να με απειλούν στην ουσία, και χωρίς να ξέρω εγώ τι γίνεται και για ποιο λόγο και τα λοιπά, να μου εξηγούν τέλος πάντων, να με απειλούν μάλλον με το ότι να δεις τι έχεις τώρα να πάθεις και θα σε πάμε τώρα στην Γαδουθού και θα δεις τι έχει να εκείνη και τα λοιπά και τα λοιπά, και την πάτησες και τέτοια. Οδηγούμε τέλος πάντων μετά από κάποια ώρα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, στον Μπατσομέγαρο εκεί. Και αυτό το οποίο συνέβη είναι ένας πολύωρος ας πούμε έτσι εκβιασμός μου και ξυλοδαρμός μου εκ νέου από διάφορους κυκλοφόρους εκεί της κρατικής ασφάλειας που μπαινοβγαίνουν μέσα στο δωμάτιο το οποίο με είχαν βάλει να κάθομαι στα γόνατα και με τις χειροπέδες ας πούμε δεμένους πιστάγκωνα, και να προσπαθούν τέλος πάντων να μου χρεώσουν διάφορα πράγματα που γινόντουσαν τον τελευταίο καιρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και πέρα από το ότι προσπαθούσαν να με χρεώσουν, παράλληλα μου έλεγαν ας πούμε ότι ξέρουμε πολύ καλά ποιος είσαι, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις όλο αυτόν τον καιρό και τώρα την έχεις πατήσει και θα δεις τι έχει να γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε πάλι μια προσπάθεια ας πούμε έτσι τρομοκράτησης. Εννοείται, εντάξει, δεν συνεργάστηκα ας πούμε ούτε στο ελάχιστο με τις αρχές, δεν χρειάζεται ας πούμε να διευκρινίσω ότι δεν είπα ας πούμε λέξη, δεν απάντησα λέξη απέναντι σε αυτά τα οποία μου έλεγαν, και το μόνο που ζητούσα ας πούμε επίμονα είναι αν είμαι κατηγορούμενος για κάτι και αν είμαι συλληφθέντας να μιλήσω με τον δικηγόρο μου. Αυτοί μου έλεγαν δεν χρειάζεται ξέρω εγώ και αν είναι θα μιλήσεις και δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων, συνολικά πέρασε ένα διάστημα σχεδόν 12 ώρων μέχρι να μου δώσουν την δυνατότητα να μιλήσω με τον δικηγόρο μου, και αντίστοιχα, παιδί μου, να ενημερώσει κάποιον από τους δικούς μου για το τι συνέβαινε εκείνη την ημέρα. Παράλληλα, μέσα στις απειλές όλες ήταν ότι θα σε πάμε τώρα σε λίγο στους συντρόφους σου και θα δεις τώρα, θα σε πάμε, θα δεις τι έχει να γίνει ας πούμε και σε αυτούς, και ότι με αυτούς που κάνεις παρέα θα δεις τι έχουν να πάθουν κι αυτοί. Δεν καταλάβαινα εγώ για το που πήγαιναν ας πούμε αυτές οι απειλές προς τα που στρεφόταν, και απλά σε μία στιγμή μου φοράνε ας πούμε μία κουκούλα η οποία δεν μου επέτρεπε κιόλας να βλέπω, να έχω ορατότητα καθόλου, και μου λένε ότι θα σε πάμε τώρα στους συντρόφους σου. Ξεκινάμε να με βάζουν σε ένα αμάξι που δεν έβλεπα προς τα που πηγαίνουμε, και συνειδητοποιώ μετά από αρκετή ώρα ότι έχουμε κάνει μια μεγάλη διαδρομή τέλος πάντων από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης και με κατεβάζουν, σταματάει το αμάξι, με κατεβάζουν κάτω, με σέρνουν στην ουσία μέχρι ένα σημείο και αρχίζουν, ακούω γιατί πάλι δεν είχα ορατότητα, διάφορους θορύβους ας πούμε και κρότους και τα λοιπά και να σπάνε πόρτες, να λένε πέστε όλοι κάτω και τα χέρια όλοι στο κεφάλι και τα λοιπά. Μη γνωρίζοντας εγώ το που, είμαι, που βρισκόμαστε, δεν ήξερα ας πούμε εκείνη την ώρα τι να κάνω. Και μετά από αρκετή ώρα ακούω τις φωνές ας πούμε κάποιων συντρόφων και κάποιων συντροφισσών και μου βγάζουν και την κουκούλα και συνειδητοποιώ ότι με έχουν πάει στην κοινότητα καταλήψεων της Άνω Πόλης, στα λεγόμενα Καστρόπληκτα, όπου αρχίζουν και κάνουν πραγματικά ένα πογκρόμ, μπαίνουν σε τρία σπίτια της κοινότητας τότε. Έχουν βγάλει ας πούμε 10 συντρόφια που έμεναν τότε εκεί στην αυλή του ενός σπιτιού και στην ουσία παίρνουν όλα τους τα προσωπικά αντικείμενα, λέγοντάς τους ότι ξέρουμε ότι εγώ ο ΔΣ έχει επαφή με εσάς. Τώρα για κάποιο λόγο δεν ακούω κάτι, μάλλον τραβήθηκε κάποιο καλώδιο. Όχι. Ακούγομαι πάντως κανονικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Και τέλος πάντων η μέρα εξελίχθηκε ως εξής, ότι πήραν και τα συντρόφια προσαγωγή, 10 από τα συντρόφια τα οποία ήταν εκεί πέρα, και πέρα από αυτό βρεθήκαμε σε μια κατάσταση. Δεν με πειράζει για το και πέρα από αυτό βρεθήκαμε σε μια κατάσταση ας πούμε που τους παίρνουν όλους στο βιός ας πούμε, τους παίρνουν πόσα πράγματα από τα συντρόφια και προσπαθούν τώρα να τα συνδέσουμε με μια δικιά μου σύλληψη που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα στην Καλαμαριά, για την οποία δεν είχαμε καν ακόμα το κατηγορητήριο και δεν ξέραμε καν για το τι μου χρεώνουν ας πούμε. Παρ' όλα αυτά αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τα συντρόφια επέδειξαν ας πούμε άμεσα αντανακλαστικά και άμεσα κατάφεραν και γιατί και τα ίδια τα συντρόφια δεν ξέρανε το για ποιο λόγο γίνεται η συγκεκριμένη επιχείρηση, οπότε υπέθεσαν αρχικά ότι γίνεται κάποια εκένωση, γιατί θυμίζω ας πούμε ότι βρισκόμασταν και λίγο καιρό μετά το τελεσίγραφο, το άτυπο του Χρυσοχοίδη απέναντι στις καταλήψεις τότε. Και όταν συνειδητοποιούν ότι δεν γίνεται εκένωση αλλά έχει να κάνει με μια σύλληψη δική μου, κατευθείαν ενημερώνουν κόσμο και δημιουργείται στην ουσία μια συγκέντρωση αλληλεγγύης απ' έξω, έξω από τα Καστρόπληκτα, και οπότε κάπως έστω και για κάποιες στιγμές ας πούμε λίγες δημιουργείται ένα τείχος προστασίας απέναντί μου ας πούμε από τις διοικητικές αρχές. Και μετέπειτα μου πετάνε τις πόντες σχετικά με το κατηγορητήριο από τη στιγμή που με πηγαίνουν πίσω στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και ακολούθησε η μεταφορά εκεί στον Πατσομέγαρο του έτερου συγκαταγορούμενου και συντρόφου και φίλου, που θα σας περιγράψει και αυτός τα περιστατικά ας πούμε από τη δικιά του σκοπιά, γινόντουσαν παράλληλα με την επιχείρηση στην Ανώπολη.
Ναι, καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο δεύτερος κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση. Η μπάλα αυτού του πογκρόμ που διεξήχθησε εκείνες τις μέρες πήρε και εμένα. Πηγαίνοντας εκείνο το πρωί προς το σπίτι μου, διότι είχα διανυκτερεύσει στο σπίτι μιας συντρόφου, μου επιτέθηκαν κάτω από το σπίτι μου ένας άντρας με πολιτικά, ο οποίος με ρωτούσε πώς ονομάζομαι. Εγώ δεν γνώριζα ποιος άντρας είναι αυτός, οπότε η πρώτη φυσιολογική ερώτηση που του έκανα ήταν ότι ποιος είσαι εσύ. Όταν μου απάντησε από την ασφάλεια, εγώ μην έχοντας κάποιον λόγο ας πούμε, να κρύψω το όνομά μου, του απάντησα το όνομά μου και μόλις ταυτοποίησε ότι είμαι το άτομο που ψάχνει, ας πούμε, με άρπαξε κάνοντάς μου λαβές, ενώ ταυτόχρονα μου επιτέθηκαν και άλλοι άντρες με πολιτικά, ρίχνοντάς με κάτω, χτυπώντας με και πατώντας με στο κεφάλι με τα γόνατά τους. Μόνο στις έντονες διαμαρτυρίες μου και τις φωνές μου, οι οποίες ακουγόντουσαν στη γύρω γειτονιά, σταμάτησαν αυτό τον ξυλοδαρμό, και μετά από λίγη ώρα ήρθε ένα περιπολικό και με πήρε. Εγώ τους ρωτούσα για ποιο λόγο, ας πούμε, συνελήφθησα, ενώ απλά πήγαινα σπίτι μου για να αλλάξω ρούχα, και μην καταλαβαίνοντας το τι ακριβώς γίνεται. Ήρθα με περιπολικό, με πήρε, με πήγε στη Γαδουθού, εκεί έμεινα για 2-3 ώρες σε ένα άδειο δωμάτιο με τις χειροπέδες στην πλάτη, χωρίς να μου επιτρέψουν καμία επικοινωνία με δικηγόρο, χωρίς να μου ανακοινώσουν ότι συλλαμβάνομαι ή το τι ακριβώς γίνεται. Ύστερα ήρθανε, με πήρανε, πήγαμε σπίτι μου. Στην ερώτησή μου ότι πού πάμε, μου απάντησε ένας μπάτσος ότι πάμε σπίτι σου για έρευνα. Εγώ το ρωτούσα για ποιο λόγο, αυτός δεν μου απαντούσε. Εν τέλει φτάσαμε εκεί, έγινε η έρευνα στο σπίτι μου, κατέσχισαν πάρα πολλά προσωπικά αντικείμενα, ηλεκτρονικές συσκευές, υπολογιστές και άλλα πολλά που είχαμε μέσα στο σπίτι, μέχρι και παιδικά αναμνηστικά. Εν τέλει, αφού τελείωσε αυτό το σκηνικό, ας πούμε, τρομοκρατίας που είχαν στήσει μπάτσι, μας ξαναοδήγησαν πίσω στη Γαδουθού. Εκεί πέρασα ακόμα 2-3 ώρες μέσα σε ένα άδειο δωμάτιο με τις χειροπέδες στην πλάτη. Κάποια στιγμή, ας πούμε, διαμαρτυρήθηκα έντονα, δημιουργήθηκε μία ένταση, ένας διαπληκτισμός με κάποιους άλλους μπάτσιους, εν τέλει μου έβγαλαν τις χειροπέδες, μου τις έβαλαν από το μπροστά μέρος, και μετά από πάρα πολλές ώρες που δεν γνώριζα το τι έχει γίνει, δεν γνώριζα για το τι έχω συλληφθεί, δεν γνώριζα το τι έχει γίνει σε άλλους συντρόφους, αν έχει γίνει κάτι κλπ, με οδήγησαν στα γραφεία της ασφάλειας για να καταθέσουμε, και εκεί είδα για πρώτη φορά τον σύντροφό μου Δέλτα Σίγμα. Δεν μας άφησαν να επικοινωνήσουμε για κάποιο λόγο. Μας έβαλαν σε ξεχωριστά δωμάτια, και αυτό κράτησε, ας πούμε, μέχρι τη στιγμή, δεν θυμάμαι καλά μέχρι πότε ήταν, μέχρι όταν μας απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες από όταν πήγαμε πρώτη φορά στα δικαστήρια, πότε ξαναβρεθήκαμε που ήμασταν κοντά.
Εκεί στα δικαστήρια.
Ναι.
Στην Ακρίτη.
Ναι. Γενικά αυτό που ενδιαφέρει κάπως και τον πολύ τον κόσμο και η συνθήκη που επικρατούσε είναι ότι όντως ήταν μια περίοδος COVID που έπαιζε στα ΜΜΕ full προπαγάνδα για το να μείνουμε απομονωμένοι και να μείνουμε ήσυχοι μέσα στα σπίτια μας. Η κυβέρνηση τότε προσλάμβανε άπειρους μπάτσους, χιλιάδες μπάτσους, κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της μεταπολίτευσης, καθώς γιγαντώθηκε ο αριθμός των μπάτσων οι οποίοι βρισκόταν πλέον σε ισχύ και στο δρόμο, ενώ ταυτόχρονα ο κόσμος ήταν έγκλειστο στα σπίτια του και δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος στους δρόμους. Οπότε μάλλον αυτό τους έδωσε την παντοδυναμία και την αίσθηση ότι μπορούν να τελειώνουν με οποιαδήποτε αντίθετη φωνή υπήρχε ακόμα στην κοινωνία, ας πούμε, και που θα μπορούσε κάπως να τους να αντιπαλέψει αυτά που κάνανε. Θεωρώ πως και στο κλίμα αυτής της στρατηγικής, ας πούμε, ήταν και οι δικές μας συλλήψεις. Ήταν ένα κλίμα τρομοκρατίας και ένα κλίμα το οποίο επέβαλε την πλήρη αστυνόμευση και την πλήρη καταστολή όλων των αντιφρονούντων. Και δυστυχώς για εμάς τους δύο ήμασταν οι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαμε στο στόχαστρο της αστυνομίας ώστε να παραδειγματιστούν όλοι οι υπόλοιποι σύντροφοι γύρω μας.
Ναι, να πούμε σε αυτό το πλαίσιο ότι προφανέστατα είναι και μια, ας πούμε, περίποπτωση ποινικοποίησης, ας πούμε, και των συντροφικών και φιλικών σχέσεων, και αυτό το πράγμα έχει να κάνει και με την σύλληψη, ας πούμε, του συντρόφου του Ροζίτα, καθότι στην ουσία το μόνο που του καταλογίζουν, ας πούμε, και μέσα στη δικογραφία και κάπως η βασική του σύνδεση είναι ότι είμαστε φίλοι γιατί μας είχαν δει να μιλάμε μαζί και ότι ήμασταν και οι δύο γνωστοί, ας πούμε, από τον αντιοξυστικό και αναρχικό χώρο. Και επίσης οι μαζικές προσαγωγές, ας πούμε, που είχαν γίνει εκείνη την ημέρα στα Καστρόπληκτα και η επίθεση συνολική, ας πούμε, που έγινε στην κοινότητα των καταλήψεων εκεί. Θυμίζουμε άλλωστε ότι ήταν και από τις ελάχιστες, ας πούμε, κοινότητες που εν μέσω αυτής της καραντίνας ήταν ενεργοί τότε. Και όχι απλά ήταν ενεργή, αλλά ήταν μια συνέλευση, ας πούμε, τότε στην οποία συμμετείχα και εγώ ο ίδιος, η ανοιχτή συνέλευση των Καστρόπληκτων, στην οποία πραγματικά προσπαθούσαμε, ας πούμε, να βάλουμε το ζήτημα, ας πούμε, της στεγαστικής κρίσης που μαστίζει, ας πούμε, μέχρι και σήμερα και θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια να εκτοξεύεται, ας πούμε, το πρόβλημα αυτό, και προσπαθούσε να δώσει μια πρακτική λύση, ας πούμε, σε άτομα και σε κόσμο που ήθελε να ζήσει συλλογικά και κάπως προσπαθούσε να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη λέλαπα, ας πούμε, του Airbnb και του gentrification που συμβαίνει και συνέβαινε και τότε, και μάλλον αυτό δεν άρεσε, ας πούμε, και πολύ και στην εξουσία και στους κατασταλτικούς τους μηχανισμούς, ας πούμε, τους μπάτσους. Αυτά πάνω κάτω, ναι.
Πάντως, αυτή η τακτική τους το να ποινικοποιούν συντροφικές σχέσεις και να προσπαθούν με την συνεργασία των ΜΜΕ να στείνουν, ας πούμε, και να δημιουργούν από το τίποτα και χωρίς στοιχεία, έτσι, να μεθοδεύουν δικογραφίες και να παρουσιάζουν ενόχους και επιτυχίες της αντιτρομοκρατικής και αυτά, νομίζω έχει ξεκινήσει από πιο πριν, ας πούμε, να θυμίσω μία εκ των υποθέσεων του Σταθόπουλου με τον Χατζη Βασιλιάδη, που τελικά δεν στάθηκαν οι κατηγορίες που τους προσάψανε. Δηλαδή προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαρθρώνουν, ξέρω εγώ, τρομοκρατικές οργανώσεις, να βρίσκουν βομβιστές, εμπριστές, για να παρουσιάζουν επιτυχίες, έτσι, γιατί και οι ίδιοι παίρνουν γαλόνια, να μην το ξεχνάμε αυτό, τι γίνεται και στο εσωτερικό τους, αλλά και έτσι κρατάνε και μια κοινωνία σε καταστολή. Δηλαδή την εποχή που συλλάβανε εσάς ήταν κατ' εμέ, έτσι, κατά την δική μου την άποψη, ήταν μια εποχή που βάλανε σε εφαρμογή αυτό το μεγάλο πείραμα που λέγεται πώς καταφέρνουμε να καταστήλουμε μια ολόκληρη κοινωνία και πώς να τους κρατάμε, ας πούμε, μέσα στα σπίτια τους, εκμεταλλευόμενοι τον φόβο του θανάτου στην ουσία, έτσι. Και όσοι φυσικά, όπως και η συνέλευση που ανέφερες, και μετέπειτα και άλλοι σύντροφοι, και διάφορες άλλες δράσεις που γινόντουσαν, προσπαθούσαν με την συνδρομή των τόσων μπάτσων, ας πούμε, που προσέλαβαν τότε εκείνο το διάστημα. Μόνο αυτό ακούγαμε, ότι προσλαμβάνονται μπάτσι, ας πούμε, για να έχουν τον έλεγχο όλων των δρόμων, όλης της πόλης, ξέρω εγώ, στις μεγαλοπόλεις, φαντάζομαι, έγινε αυτό, έτσι, στις Μητροπόλεις. Στην επαρχία δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι κάνανε αυτό το μεγάλο το πείραμα, όχι ξέρω εγώ, για το καλό του κόσμου, για να μην πεθάνει ο κόσμος από τον COVID. Ο κόσμος πάλι πέθανε από τον COVID, αλλά ο σκοπός τους ήταν ο έλεγχος και η καταστολή της των αντιστεκόμενων και ο παραδειγματισμός για την υπόλοιπη κοινωνία. Και μετά, ας πούμε, υπήρχε και η άλλη υπόθεση, που αν θέλεις να αναφερθείς, με τους δύο αντιφασίστες στον Πειραιά.
Όχι, άλλοι είναι δύο αντιφασίστες, άλλη υπόθεση του Πειραιά, αλλά ναι. Απλά, πέρα από αυτό, ήθελα να πω πάνω στα όσα έλεγε η συντρόφισσα τώρα, ότι όντως φάνηκε ότι ο στόχος και της συγκεκριμένης κυβέρνησης και ευρύτερα της καπιταλιστικής πολιτικής, ας πούμε, που είχε εδρεωθεί, ας πούμε, τότε σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν είχε να κάνει ακριβώς με την προστασία, ας πούμε, της υγείας συνολικά, ας πούμε, των ανθρώπων, ας πούμε, που αποτελούν την βάση αυτής της κοινωνίας, ας πούμε, αλλά είχε να κάνει ακριβώς με την εφαρμογή μιας κατασταλτικής, ας πούμε, ευρείας πολιτικής. Αυτό το πράγμα γίνεται, ας πούμε, απολύτως κατανοητό ακόμα και στον πιο αδαή, άμα σκεφτούμε ότι πραγματικά εν μέσω μιας πανδημίας αυτό που τους έκαιγε και ο τρόπος που επέλεξαν, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη, ας πούμε, πανδημία, ήταν οι αθρώες προσλήψεις μπάτσων αντί να γίνουν αθρώες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, ας πούμε. Δηλαδή, αν όντως λειτουργούσαν με βάση το συλλογικό καλό, ας πούμε, και το καλό της κοινωνικής βάσης και στην τελική των ψηφοφόρων τους, θα έκαναν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θα προσπαθούσαν εν μέσω, ας πούμε, μιας πρωτόγνωρης, προφανέστατα, ας πούμε, δεν αμφισβητούμε την ύπαρξη της ίδιας πανδημίας ή των θανάτων, ας πούμε, που υπήρξαν, μιας πρωτόγνωρης τέτοιας εμπειρίας, επέλεξαν να την αντιμετωπίσουν απλά με την καταστολή, απλά με το ξύλο, με τις συλλήψεις, με τις προσαγωγές, με τις απαγορεύσεις, γενικά με κατασταλτικά μέτρα. Και όχι με μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν με την ίδια την υγεία. Θυμόμαστε ξεκάθαρα, ας πούμε, και υπουργούς της Συνοδού τότε να λένε ότι εντάξει, και τι θέλετε, να αγοράζουμε 200 λεωφορεία παραπάνω και μετά την πανδημία αυτά τι θα τα κάνουμε, ας πούμε. Όταν μέσα στα λεωφορεία τώρα ο ένας έπεφτε πάνω στον άλλον και όχι απλά κολλούσες COVID, κολλούσες και χολέρα και λέπρα μαζί. Ενώ ήταν ο ένας πάνω στον άλλον πραγματικά και ήταν αιστείες μετάδοσης για όλες τις ασθένειες που υπήρχαν. Πέρα από αυτό, αντίστοιχες, ας πούμε, αντιλήψεις που είχαν εκφραστεί από υπουργούς υγείας, ας πούμε, τότε, που έλεγαν ότι εντάξει, δεν γίνεται να προσλάβουμε και να αντιστοιχεί ένας γιατρός σε κάθε ασθενή, γιατί έτσι και έτσι δεν γίνεται αυτά, ούτε αντίστοιχα να έχουν και όλοι όσοι θα χρειαστεί να μπουν στις ΜΕΘ, στις μονάδες εντατικής θεραπείας και κρεβάτι, μπορούμε να διασωληνώνουμε και κόσμο και τους διαδρόμους. Πράγματα τα οποία γινόταν, ας πούμε, τώρα κατά δεκάδες, ας πούμε, καθημερινά. Προφανέστατα ήταν άλλος ο στόχος εν τέλει και ο στόχος, το πείραμα το δικό τους πέτυχε, το μεγάλο πείραμα αυτό που εν τέλει ανέφερες και στη συντρόφισσα, και προφανέστατα είναι για κάτι που τρομάζει και που προοικονομεί και καταστάσεις που θα έρθουν στο μέλλον. Δεν μας κάπως είναι, δεν θα μας είναι μάλλον κάπως κάτι πρωτόγνωρο πλέον το να περάσουμε σε μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη καραντίνα, που οι επόμενες καραντίνες και οι επόμενες τέτοιες γενικευμένες κατασταλτικές, ας πούμε, κινήσεις μπορεί να μην έχουν και αφορμή κάποια υγειονομική βόμβα, ας πούμε, όπως ήταν η πανδημία του COVID, αλλά μπορεί να έχει την κάθε αφορμή που θα επιλέξουν αυτοί. Μπορεί να είναι για το κοινωνικό καλό, για την κοινωνική ειρήνη.
Ήδη συμβαίνει σε περιπτώσεις που έχουμε κακοκαιρία. Δεν στέλνουν πάλι στα τηλέφωνα αυτό το 112 και λέει στον κόσμο μείνετε σπίτια σας, μην μετακινήσετε. Δηλαδή τα αντιμετωπίζουν όλα, ξέρεις.
Και για κακοκαιρίες τώρα που δεν βρέχει καν, ας πούμε.
Αντί να λύσουν τα προβλήματα, κλείνουν τον κόσμο ή τους λένε στη χειρότερη εγκαταλείψτε τα σπίτια σας, ας πούμε. Εντάξει, έχουμε δει τραγελαφικά πράγματα. Τώρα για να πάμε και στις άλλες υποθέσεις, θέλετε να αναφερθούμε λίγο?
Βεβαίως.
Γιατί πάνω να κάτω...
Να πω λίγο για ένα ζήτημα που ανέφερες και πιο πριν, για τα ΜΜΕ και τον ρόλο που παίζουν. Να αναφέρω λίγο επιγραμματικά και στη δικιά μας την υπόθεση το πώς λειτουργήσε ο μηχανισμός του ΜΜΕ. Προφανώς αυτό ξεκίνησε με την εκλογή του Μητσοτάκη, ας πούμε, στην εξουσία την πρώτη φορά που βγήκε το 19, που το πρώτο πράγμα που είχε κάνει, είχε στείλει κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού την ΕΥΠ, την ΕΣΟΥΡΟΥ και κανένα δυο άλλες υπηρεσίες.
Την ΕΡΤ.
Την
ΕΡΤ, sorry, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Εντάξει, το ξέραμε, τώρα δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουμε πει άπειρες φορές, το έχουν πει άλλοι σύντροφοι πάρα πολλές φορές, το βλέπουμε καθημερινά, ότι πλέον σε αυτή τη χώρα η μοναδική φωνή που ακούγεται και η μοναδική φωνή η οποία κατευθύνει τα πράγματα είναι τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον πολύ τον κόσμο. Πλέον έχει εξελιχθεί, έχει γίνει και σε ιντερνετικό κομμάτι ανάλογες, ας πούμε, φόρμες και ανάλογες λειτουργίες του ίδιου πράγματος, ας πούμε. Στην περίπτωσή μας, τα ΜΜΕ σιγοντάρισαν και κατεύθυναν όλη αυτή την υπόθεση ώστε να πάρει ένα μέγεθος υπόθεση και να το πλασάρουν ως μια μεγάλη υπόθεση τρομοκρατίας η οποία εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εν μέσω COVID. Αυτό δεν ίσχυε για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν λογικό το να μην έχουμε τη φωνή και να μην έχουμε τη δύναμη, ας πούμε, στην πλειοψηφία της κοινωνίας να το μεταφέρουμε αυτό το πράγμα. Διότι πρώτον δεν δικαζόμαστε για τρομοκρατία, όπως θέλουν να λένε. Δηλαδή, κατηγορίες που έχουμε και το πώς στοιχειοθετούνται δεν οδηγούν σε κάτι το οποίο έχει σχέση με την τρομοκρατία. Δεύτερο είναι το ότι το πώς αναφέρομαι τις συλλήψεις, τους τόπους και τους χρόνους ήταν για χάριν επισκεψιμότητας, είτε για χάριν της ικανοποίησης του συντηρητικού κοινού, το να λένε πως ο ένας, ας πούμε, κατηγορούμενος συλλήφθηκε με το μηχανισμό στα χέρια, ενώ ο δεύτερος σε κοντινό σημείο, που τίποτα από τα δύο παραπάνω δεν ισχύουν.
Κάνανε ολόκληρο σενάριο περί αυτού.
Ναι. Οπότε κάπως δημιούργησε αυτό το κλίμα, τα ειδησιογραφικά δημιούργησαν αυτό το κλίμα μετέπειτα και στους δικαστικούς, αλλά και γενικότερα στο κλίμα που δημιουργήθηκε εναντίον μας. Με αποτέλεσμα να μείνουμε για μία μισή εβδομάδα μέσα στα κρατητήρια και να μας επιβληθούν εξαντλητικοί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι μας απαγόρευαν και ακόμα μας απαγορεύουν να κάνουμε πολύ βασικά πράγματα που κάνει ένας ελεύθερος άνθρωπος, όπως π.χ. να φύγει από τη χώρα, όπως π.χ. να μπορεί να μην είναι κάθε μία του μηνός στο αστυνομικό τμήμα για να δίνει παρόν, όπως το να αποφασίζουμε ελεύθερα για τη ζωή μας και να κινούμαστε ελεύθερα. Αυτή την τρομολαγνία που δημιούργησαν έχει κρατηθεί κάπως ακόμα στα μυαλά των δικαστικών, έχει κρατηθεί ακόμα στα μυαλά της κοινής γνώμης όσον αφορά όχι μόνο τη δικιά μας υπόθεση αλλά γενικότερα από τις υποθέσεις, όσον αφορά όταν σκέφτονται κάποιον ο οποίος αγωνίζεται μέσα στο αναρχικό κίνημα, έχει μείνει ακόμα στο συλλογικό υποσυνείδητο σαν κάτι που παρουσιάζει τους αναρχικούς σαν τρομοκράτες. Πέρα από αυτό, τα ΜΜΕ λειτουργήσαν και σε όλη την υπόλοιπη υπόθεση που συζητήσαμε πριν και με τον COVID. Τα ΜΜΕ ήταν αυτά που κατεύθυναν τον κόσμο και τον φόβιζαν και τον έκλεισαν σπίτι του. Τα ΜΜΕ ήταν αυτά που απέκρυψαν όλα αυτά τα νομοσχέδια στην ουσία που περάστηκαν εν μέσω COVID χωρίς καμία αντίδραση. Τα ΜΜΕ συνεχίζουν να κατευθύνουν την κοινή γνώμη προς μια κατεύθυνση που θέλει η κυβέρνηση. Προφανώς δεν είμαστε οι πρώτοι που το λέμε, ούτε τελευταίοι, ούτε λέμε κάτι περίεργο. όλος ο κόσμος συζητάει πέρα από τον ΜΜΕ. Οπότε καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε μία ακόμα φορά για το τι ρόλο παίζει και να δώσω κι εγώ κάπως τις ευχές μου στο ραδιόφωνο να μακροημερεύσει, γιατί είναι από τις λίγες ελεύθερες φωνές που υπάρχουν στα FM.
Ναι, εντάξει, γενικά τα ΜΜΕ ανέκαθεν αποτελούσαν, ας πούμε, φερέφωνα των κυρίαρχων και κάπως είναι αναγκαία για το κράτος, επειδή απεικονίζουν τον κακό και απεικονίζουν τον καλό, απεικονίζουν γιατί χρειάζεσαι την πατσοκρατία, γιατί χρειάζεσαι τη δικαστική δικαιοσύνη, γιατί χρειάζεσαι όλες αυτές τις κύβδηλες, ας πούμε, ψευδαισθήσεις που σου υπόσχεται αυτή η κοινωνία, ξέρω εγώ, η τόσο όμορφη, τόσο ωραία, τόσο υπερασπίσιμη. Οπότε δίχως αυτό το φορέα, το όν, το καταπιεζόμενο, ας πούμε, που μπορεί να, αυτές οι καταπιέσεις, ας πούμε, που φέρει στην ταυτότητά του να είναι διαπλεκόμενες ή μπορεί να είναι μία, ξέρω εγώ, να μπορεί να υπνοτιστεί και να πει «ΟΚ, εγώ άμα δουλέψω αρκετά θα βγάλω αρκετά χρήματα, θα γίνω successful, θα γίνω επιτυχημένος, δεν θα χρειάζεται να δουλεύω πλέον, μπλα μπλα». Αντίστοιχα, ας πούμε, αυτοί είναι οι κακοί, αυτοί είναι οι τρομοκράτες, άμα δεν κάνω ό,τι κάνουν αυτοί, τότε δεν θα μου επιτεθεί το κράτος, τότε θα μου δώσει τα εύσημα τα οποία αναζητώ, θα μου δώσει, ας πούμε, αυτή την αξία που έχω, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, τίποτα, σχόλιο. Αυτά.
Έτσι είναι, και παίρνω και εγώ λίγο μια πάσα από όσα λέτε, απλά για να κάνω αυτή τη σύνδεση, τη γέφυρα με τις υπόλοιπες υποθέσεις που τρέχουν όλους αυτόν τον καιρό, που πραγματικά ήταν υποθέσεις οι οποίες επίσης κατασκευάστηκαν, ας πούμε, είτε από την αντιτρομοκρατική είτε από την κρατική ασφάλεια και διανθίστηκαν κάτω δοκούν, ας πούμε, και από τα ΜΜΕ για όλους τους λόγους, ας πούμε, που αναφέρατε και εσείς πριν, και είναι υποθέσεις, ας πούμε, είτε με έτσι τραγιαλαφικές, ας πούμε, σκευωρίες, όπως αυτή της υπόθεσης, ας πούμε, σύντροφοι-συντρόφισσες, που πραγματικά κατασκευάστηκε μια οργάνωση στα γραφεία, ας πούμε, της αντιτρομοκρατικής στη Γαδά και παρουσιάστηκαν 4 σύντροφοι ως, ας πούμε, μέλη μιας οργάνωσης με την πιο κοινή υπογραφή ever, ας πούμε, που υπήρχε ποτέ, το σύντροφοι-συντρόφισσες, και τους έβαλαν ένα αρχικό κατηγορητήριο, ας πούμε, με 50 τόσες επιθέσεις, οι οποίες ξαφνικά μετά έπεσαν σε 3. Επίσης, ας πούμε, μία άλλη υπόθεση, η οποία και αυτή μάλιστα θα δικαστεί προς τα τέλη Γενάρη, και η σύντροφη-συντρόφισση είναι μέσα στο Γενάρη η εκδίκασή της, και η υπόθεση των 2 αντιφασιστών που κατηγορούνται για τις υποθέσεις της Χρυσής Αυγής, σε επιθέσεις σε γραφεία της Χρυσής Αυγής, και αυτή θα εκδικαστεί τον επόμενο καιρό. Άλλη μια υπόθεση επίσης που ξαφνικά 2 σύντροφοι, λόγω της αντιφασιστικής τους δράσης και της δημόσιας παρέμβασης, τέλος πάντων, οποία είχαν για καιρό, βρίσκονται στο στόχαστρο της καταστολής με βάση τις θεωρίες, ας πούμε, της αντιτρομοκρατικής. Και ναι, βλέπουμε γενικότερα, είτε ανατρέξουμε, ας πούμε, στο παρελθόν το πρόσφατο, είτε δούμε λίγο πιο μπροστά στο μέλλον, είτε ανατρέξουμε, ας πούμε, 10 χρόνια πίσω και 15 χρόνια πίσω, για να μην αναφερθούμε τώρα σε υποθέσεις όπως του Τάσου Θεοφύλου, ας πούμε, που βρέθηκε για 5 χρόνια στη φυλακή με ένα μείγμα DNA κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, μάλιστα, σε μια ληστεία, και εν τέλει αθώθηκε, έπεσαν, ας πούμε, όλα στις δικαστικές αίθουσες του εφετείου. Να αναφερθούμε, ξέρω εγώ, στην υπόθεση της Σιριάνας, που επίσης βρέθηκε, ας πούμε, για χρόνια μέσα στη φυλακή και εν τέλει πανηγυρικά αθώθηκε μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Οπότε βλέπουμε ότι πολλά από τα σενάρια, τα κακοστημένα σενάρια, ας πούμε, της Ελλάς, δεν ευσταθούν για τις περισσότερες φορές, ας πούμε, μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Αυτά από μένα.
Να υπενθυμίσουμε εμείς ότι το δικαστήριο είναι μεθαύριο, 5η, 9 η ώρα το πρωί. Είναι από διακοπή, οπότε θα συνεχιστεί στο Μικτό Όρκο το Σε ποιον όροφο?
Στον πρώτο όροφο.
Στον πρώτο όροφο. Καλούμε όλο τον κόσμο να δείξει την αλληλεγγύη του, να είναι εκεί παρών και παρούσας για να στηρίξουμε τους συντρόφους μας και να κάνουμε, να δείξουμε στην πράξη, ας πούμε, αυτό το σύνθημα που λέμε «κανένας μόνο στα χέρια του κράτους», γιατί πραγματικά την αλληλεγγύη έχουμε και την ελεύθερη αντιπληροφόρηση σαν όπλα στα χέρια μας αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε να πούμε κάτι άλλο.
Δεν έχω κάτι άλλο.
Ούτε έχω κάτι άλλο.
Οπότε θα την κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή αυτή.
Να σας ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά εμείς για το βήμα που μας δώσετε εδώ πέρα. Και
καλή δύναμη να έχουμε.
Αυτό, καλή και δύναμη, καλούς αγώνες.
Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι όσο και αν προσπαθούν, ας πούμε, είτε με την καταστολή είτε με μαφιόζικες πρακτικές που εντάξει τις ξέρουμε και δεν περιμένουμε και τίποτα καλύτερο από αυτούς, δεν περιμένουμε να είναι ευγενικοί απέναντί μας, γιατί ξέρουμε ότι εμείς είμαστε ο εχθρός τους, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνουμε ή να μην κάνουμε. Οπότε εγώ θα ευχηθώ και για την καινούρια χρονιά καλούς αγώνες, έτσι με τσαμπουκά, και εντάξει, εδώ είμαστε, γιατί τα πράγματα μάλλον χειροτερεύουν.
Ναι, εγώ θα πω απλά να μην πτωούμαστε, να μην κοιτάμε το νέο ποινικό και να είμαστε σκατά. Να το βλέπουμε λίγο πιο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, κριτικά το θέμα. Ο εχθρός είναι πάντα ο ίδιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι, και επειδή εξελίσσεται, εξελισσόμαστε κι εμείς, δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, υπάρχει μια αυτοκαταστολή, οπότε σταματάμε τη δράση μας. Αυτό. Δυναμικούς αγώνες.
Και να στηρίζετε τα μέσα αντιπληροφόρησης.
Φούλα αυτό.
Έτσι, όπως λέγανε παλιά κάποιοι, όσο υψώνονται οι φράχτες, τόσο βελτιώνονται
οι άλτες.
Αυτά.
Καλή μας ελευθερία.
Καλή ελευθερία σε όλους.
Καλή συνέχεια.
Ανά λοιπόν, ένας ελαφρός θόρυβος. Ανοίγει πόρτα. Μπαίνει ο δεσμοφύλακας. Με κοιτάζει. Δεν με βλέπει. Είναι σαν να μην υπάρχω. Σαν να έγινα διαφανής. Δεν λέει ούτε λέξη. Βγαίνει. Ξανακλίνει. Ξανά σιωπή.
Αυτό που μπορώ να πω, παιδί μου, είναι ότι κάποιος είχε γράψει κάποτε σε ένα τύπημα στα Ισάρια, η φυλακή είναι του μοναστήριου και επαναστάτες. Εγώ αυτό που μπορώ να πω, ότι μπορεί να είναι όμως η δύση φυλακή είναι φυλακή. Είναι τύχη, στιουρεμένες πόρτες, πυρολαγίες, κάγκελα, τσιμέντο, μέταλλο, αποστηρωμένη μυρωδιά πολυματικού. Σε όλο αυτό το φόντο, ρε παιδί μου, με τους τείχους, στιουρεμένες πόρτες και τα λοιπά, υπάρχει ένα ξεχωριασμένο άσπρο, μπορώ να πω, στους τείχους, όπου είμαι σίγουρος πως αν το κενό έχει χρώμα, θα έχει το χρώμα της φυλακής.
Η πρώτη προσπαθή η φυλακή να υποτάξει τον κρατούμενο είναι πολύ άλλη εμφανής και άλλη αφανής. Το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα που με τα χρόνια σε κουράζει και σε ιδρυματοποιεί. Το φαγητό που πλέον γνωρίζεις το τι θα φας ανάλογα με τη μέρα, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχεις και τη δυνατότητα να κάνεις κάτι μόνος σου για μια αλλαγή. Η βίαιη συμπεριφορά μερικών συμφωνητικών υπαλλήλων, ο τρόπος που φέρονται υποτιμητικός και διοικητικός, η απομόνωση από τα παιδινά πρόσωπα που με το πέρας του χρόνου αυτό που καταφέρνει είναι να χάνεις κάτι συνέστημα που έχεις, απομακρύνοντάς σε χωρίς να το καταλαβαίνεις.
Και εδώ είναι κάτι, ρε παιδί μου, που εμένα μου αρέσει να το εκφράζω έτσι. Η γεωγραφία, ρε παιδί μου, των κοντινών αποστάσεων είναι η φυλακή, δηλαδή 5 βήματα το κελί, 20 ο διάδρομος και 100 ο κύκλος του προαυλίου.
Η καθημερινότητα στη φυλακή είναι ακριβώς βιωματική αντίληψη της αρνητικής διάστασης του χρόνου. Η στατική νευρικότητα, η ορθετημένη κίνηση, η αναμονή συνθέτουν αυτό που λέμε την ψυχολογία του χώρου. Η κάθε μέρα στη φυλακή είναι σχεδόν επαναληπτική της προηγούμενης ή της επόμενης.
Είμαι 4 χρόνια στη φυλακή, σε ένα μοντέρνο κάτεργο ενός σύγχρονου κράτους. Το έγκλημα? Συγκρούστηκα με την άρχουσα τάξη και τους νόμους της που τους έχει προστάτες της για να μπορεί να εκμεταλλεύεται και να κάνει κουμάντο σε όλα. Ακόμα και στο ίδιο το μυαλό μας, τις σκέψεις μας, τα λόγια μας, τα συναισθήματά μας, τη δουλειά μας, τον τρόπο που μας αρέσει να αγαπάμε ή να κάνουμε έρωτα. Ολόκληρη τη ζωή μας.
Είναι το ίδιο με το χθες, που θα είναι το ίδιο με το αύριο, μπορώ να πω.
Ίσως ακουστεί αστείο, αλλά μετά από χρόνια στη φυλακή, κάνοντας παρέα με φίλους, να βρίσκεις από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί τους, συνηθίζεις. Και όταν πλέον από τη φυλακή είσαι, το πρώτο διάστημα υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι η έξοδος σε καταλαβαίνει. Και έτσι στη φυλακή υπήρχαν πολλές στιγμές που ένιωθες καλύτερα.
Στη φυλακή αλλάζει και αυτό που λέμε ο τρόπος που στέκεσαι. Δηλαδή ο τρόπος που κοιτάς, που αγγίζεις, που μιλάς.
Λευκό το κελί, η τύχη. Λευκά τα κουφώματα, η πόρτα περασμένη με σμάλτα για να μην πω και το αποχωρητήριο. Ο φωτισμός με νέον λευκός κι αυτός και αναμένες λάμπες μέρα νύχτα. Πότε επιτέλους είναι μέρα και πότε νύχτα. Το χαραμάδι του παράθυρου περνάει πάντα το ίδιο λευκό φως, ψεύτικο και αυτό, σαν το παράθυρο που είναι ψεύτικο και αυτό. Ίδια ψεύτικος και δόλιος ο χρόνος που με έχετε εδώ φυλακισμένη σε ένα λευκό ατελείωτο. Στο διάδρομο δεν ακούγονται βήματα, ούτε πόρτες που ανοιγοκλίνουν. Τίποτα. Όλα σιωπηλά και κατάλευκα. Μια μεγάλη σιωπή και στο μυαλό μου, λευκή και αυτή σαν το ταβάνι. Κι η φωνή μου λευκή αν δοκιμάσω να φωνάξω. Λευκό το σάλιο καθώς στεγνώνει στα χείλη μου.
Η φυλακή είναι καλό να είσαι εξόδος δραματικά. Διότι όσοι υπολογίζουν επί νέα δικαστήρια, μελογράμματα, άδειες, κλπ. Στο τέλος γίνονται όμοιροι των αρχηγών.
Με ανταμείψατε με το νόμισμα της πιο σκληρής φυλάκισης. Απομόνωση και κρύο, μέσα σε μια φυλακή νεκροταφείο, στην ποινή δηλαδή της εξόντωσης των αισθήσεών μου. Πόσο ευγενική έκφραση θα ήταν άλογο ότι με θάψατε ζωντανή σε ένα σιωπηλό τάφο. Η σιωπή στα άδεια μου μάτια, στο στομάχι, στην πρισμένη από την πείνα κοιλιά μου.